Ja, jeg vil bare få si det som min erfaring i livet, at det å leve med Gud, det er et interessant liv. Det er et interessant liv, og det er et spennende liv, og det er som regel et overraskende liv. Og ikke minst er det overraskende når det blir lagt sånn til rette så at vi skal få noen flere møter, ekstra møter enn vi selv hadde tenkt. Møter som det er Herren som vil gi oss. Og det var et sånt møte som Herren vil gi oss i kveld. Og nå er jeg blant de som heldigvis ikke er i stand til å registrere fruktene av Herrens arbeid og resultatene av hans virksomhet. Men det jeg er med i, og som vi alle er med i, så hører Herren til. Vi er med i en ledelse som han har kommandoen over. Og han har overblikket over sine tropper og over sine disposisjoner. Og er ingen tvil om i min sjel at Herren vil noe også i dette møtet som er samlet her i kveld. Vi skal lese fortsatt fra Matteus evangeliet, det 24. kapittel, og vi skal lese der det 15. vers i Jesu navn. Det var Matteus 24. kapittel og det 15. vers i Jesu navn. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, står på hellig grunn. Den som leser det, han ser til og skjønner det. Amen. Herre Jesus, vi vil få lov å gi uttrykk for vår takknemlighet for anledninger du sørger for i vårt liv og kaller oss sammen om ditt dyrebare ord. Du har noe å si oss, du har noe som ligger deg på hjertet og si til den enkelte av oss. Og vi vil bare få lov å be om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Det som i grunn var en nøkkel som vi var samlet om til disse møtene som vi hadde i sammen i forrige veka, det var en nøkkel at den historien i Lukas 21, at den ville, som hendte før år 70, at den ville gjenta seg igjen før menneskesønnens komme, før den store trengsel. Men det er ikke bare den historien der, i de 40 årene før år 70, som vil gjenta seg. Vi stanste jo på det siste samværet her på søndagskvelden, at den historien som gikk foran vannflommen i Noah dager, den vil gjenta seg før den store trengsel. Slik som dagene var før vannflommen, slik skal dagene være før den store trengsel. Men det vi nå leser om, det er at slik som historien var på Daniels tid, slik vil også historien gjenta seg før den 70. uke. Det var noen 69 uker som det er talt om i profeten Daniel. Og så skal det komme nå før Jesus, eller den store trengsel, det er det som er den 70. uke. Så den 70. uke skal avslutte de 69 uker som Daniel skrev om, som er nå historisk tilbakelagt. Det skal gjenta seg igjen i historien. 7 år. Det er den 70. uke. Vi skal ikke tale om det i kveld. Det var ikke det som ligger på mitt hjerte. Men mitt hjerte har vært opptatt hele denne dagen med tanke på dette møtet, med dette som jeg leste her i det 15. vers. Profeten Daniel har talt. Profeten Daniel har talt. Det hadde jeg lyst at vi skulle bli oppmerksom på. Bare den sannheten at profeten Daniel har talt. Og først, før vi stanser noe mer for det uttrykket, så vil jeg bare gjøre oppmerksom for en fryktelig kjensgjerning i vår tid, at de som spesielt går på skole, de vil få høre innvendinger imot at, ja, Daniel, det han har talt, det er det ingen som kan tro på. Og hvorfor kan de ikke tro på det? Er det ikke, stemmer det ikke? Jo, det stemmer for godt, sier de. Vi kan ikke tro på det fordi det stemmer for godt. For alt det profeten Daniel har talt, det stemmer, det er detaljert verdenshistorie, som er nøyaktig slik som verdenshistorien. Så det finnes ikke dissens. De kan ikke tro på Daniel fordi han er for sann. Og så sier de det ganske umulig at Daniel kan ha talt dette, for Daniel levde på Nebukadnesars tid. Og så har Daniel talt i Daniels bok om verdenshistorie i detaljer, som nå er historie, som alle kan kontrollere. Og så kontrollerer de, det er akkurat sånn som Daniel har talt. Det går ikke an å tro på slik, sier de. For det er for sant. Det er umulig, sier de, at et menneske kunne tale på Nebukadnesars tid om det som skulle skje frem i gjennom, lenge før det er. Sånn er det når verden skal høre på Bibelens tale. Det er ikke bare Daniel, så det gjelder det der. Men hvis det var bare Daniel som hadde talt, så kunne vi vel komme i tvil noen kvar om at dette kunne gjøres på denne måten. Og tale sang på forhånd. Vet du hva den eneste forklaringen de har på det? Det er ikke Daniel som skrev det, sier. Det er en mann som skrev det etterpå da. Og for det er så nøyaktig sagt. Det må være en mann som skrev historie etterpå da. Det er den eneste forklaringen som universitetet i Norge gir på dette. De lærde i Norge gir på dette. Jeg skal ikke gå lenger til deg. Så angriper det. Men vet du hva jeg hadde lyst? Det var ikke Daniel som har talt. Det er ikke det vi samlet om her, at Daniel har talt. Men profeten Daniel har talt. Det forandrer hele saken. Nå skal du høre noe. Ifra 2. Peters brev, det første kapittel. Og det 21. vers. Jeg hadde så lyst til å være til hjelp for de som jeg har å møte på min vei. At du ikke skal høre noe og bli begeistret for noe som andre vet, og andre har hjelp av. Men at du kunne få hjelp til å se det selv. Nå ser jeg det. Nå har jeg forklaring på det. Nå slipper jeg å være i tvil. Der står i 2. Peter brev 1:21, det siste verset, om noe som aldri har hendt. Det er voldsomt godt å vite det, noe som aldri har hendt. Så det er godt å vite det som har hendt. Det har aldri hendt at noe profetord er fremkommet ved et menneskes vilje. Det har aldri hendt. Men når de talte, og når de skrev, så talte de drevet av den hellige ånd, av profeten Daniel har talt. Og så talte han sant om fremtiden, fordi han talte drevet av den hellige ånd. Her kommer du på valg. Her kommer de unge på valg. Her kommer du på valg hvem du vil tro. Enten du vil tro på Jesus. Det var Jesus som sier dette, at det var Daniel som talte disse ord i Daniels bok. Og det er Jesus som sier at Daniel var en profet. Og det er Jesus som sier at en profet aldri har talt noe menneskeord. Han har bare talt Guds ord, Guds ufeilbarlige ord. Så her er det enten eller. Enten må du tro på Jesus, eller så må du tro på vitenskapsmennene i Oslo på universitetet. Du må velge. Enten må du tro på Jesus, eller må du tro på læreren din i skolen, i klassen. Så sier de altså at dette kan ikke være sant. En må gjøre et valg. Jeg har valgt å tro på Jesus. Og her er det ikke spørsmål om å tro litt av Bibelen. Men her er det enten å tro alt eller ingenting. For ingen profet, det har aldri hendt at en profet har talt noe sant og noe galt. Enten har de talt alt rett og ingenting galt. Så her er det enten eller. Jeg har gjort selskap med de som tror på Jesus. Og de som tror at alt som står i Bibelen er Guds ord. Det er sant. Det var det jeg hadde lyst først og så si. Men det er et forhold, det er fundamentet. Det er grunnlaget. Det er det som all vår kristelige virksomhet bygger på. Vi bygger på noe ufeilbarlig. Noe guddommelig ord, slik som salmen 7, sangen 7 i sangboken vår, forteller oss. Disse dype, stille, sterke, milde guddomsord som kom ifra himmelhavn, som aldri er oppkommet i noe menneskes hjerte. Mens det er oppkommet i Guds hjerte, så er det åpenbart gjennom de hellige profeter som talte dreven ved den hellige ånd. Det er vårt fundament. Vi har en bibel, 66 bøker, som er innhold av det som profetene talte. Nå har vi ikke profeter som taler profetisk ord, men nå har vi profetiske skrifter. Og de profetiske skrifter er like ufeilbarlige som profetenes ord. Aldri et ord i de profetiske skrifter. Skriften, den hele skrift, er innlest av Gud. Så det var ikke bare når de talte at de var drevet av Gud, men når de skrev, så ble skriften drevet av Gud. Den hele skrift er innblåst av Gud. Så vi har en bok på 66 bøker som er guddommelig. Profeten fortalt. Men det er en ting å ha en sånn tillit til Bibelen. Det er et forhold å kunne si at jeg tror på Bibelen. Men så står det her som jeg leste. Den som leser. Leser du Bibelen? Det er en ting å tro at Bibelen er Guds ord, men leser du Bibelen? Den som leser. Leser du profeten Daniel? Leser du det som profeten Daniel har tatt? Har du lest det sånn at du kjenner hva det står? Har du sett deg inn i den som leser? Har du lest? Har du lest det sånn at du vet hva det står? Kjenner du innhold? Har du prøvd å fordype deg i den som leser? Ja, du store mørke. Det står ikke bare det. Det er ikke hjelp i oss å bare lese Daniels bok. Har du prøvd å lese profeten Daniels bok? Profeten Daniel har talt, den som leser den, han klør seg i hodet. Ja, han klør seg i hodet. Jeg forstår ingenting. For her står det, den som leser det, han ser til å skjønne det. Ja, skjønner du når du leser profeten Daniel? Du er ikke den eneste tilfelle som klør seg i hodet. Nei, dette forstår jeg absolutt ingenting av. Men det er mange som hører Herren til, som tror at Bibelen er Guds ord, men som lite leser det. Men om de leser, så forstår de aldri det beste. Og så ser det til hjelp i å lese. Hva hjelper det å lese noe som jeg ikke forstår? Vet du hva det stod? Men her var det noe, sier jeg. Så ligger meg så såret på hjertet i dag. Så noe har lagt seg på sinnet mitt noen gang, så ligger i alle fall dette med en omsorg, om jeg kunne få lov å være med, at dette kunne være et resultat av våre møter, av vår virksomhet. Den som leser det, han ser til. Det er noe du må se til når du leser det. Og hvis du ikke ser til, så skjønner du ingenting. Det er noe som er omtalt i Daniels boken, den første kapittel, som er terskelen til inngangen til det som profeten Daniel har talt. Og hvis du ikke ser til det som der står på terskelen, så kommer du ikke inn. Så skjønner du ingenting. Det gjelder ikke bare det som profeten Daniel har talt, men det gjelder spesielt alt som har med det å forstå ord og uttrykk å fortelle om fremtiden spesielt. I profeten Daniel Hver det noe som vi skal se til, så står i det første kapittel. Det er vers 1. Det er en historie som gjentar seg, som skjedde på den tid. Vers 1 i kapittel 1 står det: I Judas konge Joakims tredje regjeringsår drog Nebukadneser kongen i Babel til Jerusalem og kringsatte det. På det tidspunktet så begynte hedningenes tider. Og Daniel, når han er ferdig med å tale, så forteller han hva tid disse hedningenes tider skal enda. Og det er det som Jesus sier i Lukas 21, at hedningenes tider, de skal få en ende. Men her får vi i alle fall opplysning om når de begynte. De begynte når Nebukadneser, kongen i Babel, kom og kringsatte Jerusalem. Og så tok han de til fange og førte de i fangenskap i Babylon. Nå må jeg få lov å stille noen spørsmål og så svare konkret ut fra Bibelen. Nå først og fremst om denne historien som vi nå leser. Den er nødvendig for oss å se til for at vi overhodet skal kunne skjønne vår egen tid. Se til at du skjønner det du leser. Se til hvordan forholdene var når profeten Daniel talte, så skal du kunne ha muligheter for å skjønne det. Hvorfor kom kongen Nebukadneser fra Babel og kringsatte Jerusalem? Hvorfor klarte han å vinne over Guds folk? Og hvorfor klarte han å innta Jerusalem, den sterke by? Profeten Jeremias. 25. kapittel av profeten Jeremias står svaret. Og det er et viktig svar for oss også å se til. I vers 8. Profeten Jeremias. Vi skal kunne ta tid til å også sitere det så mange ganger at alle kan få tak i det. Jeremias kapittel 25 vers 8. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, så, fordi dere ikke har hørt på mine ord, så sender jeg bud og henter kongen, Babels kong Nebukadneser, min tjener, og jeg lar dem komme over dette land. Og i vers 11 så står det, og hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folk skal tjene Babels konge i 70 år. Hvorfor 70 år? Har du tenkt på hvorfor? Jeg skal prøve å svare også det. Hvorfor Herren overlot sitt folk i Babels fangenskap i 70 år? Tredje Mosebok, det 26. kapittel. Tredje Mosebok, det 26. kapittel, der står det med rene og tydelige og klare ord, så ingen skal kunne være i tvil. 34. vers. Tredje Mosebok, 26, og det 34. vers. Da skal landet gjøre fyldest for sine sabbatsår, hele den tid det ligger øde, mens I er i eders fienders land, da skal landet hvile og gjøre fyldest for sine sabbatsår. Hele den tid det ligger øde, skal det ha hvile. Den hvile som det ikke fikk i eders sabbatsår, da I bodde der. I løpet av 490 år så hadde Israel som Guds folk ikke hørt på Herrens ord. Og det ordet som de ikke hadde hørt på, det var at hvert 7. år så skulle de holde et sabbatsår. Og det 7. år skulle de ikke så, og de skulle ikke høste. Og når de hadde hatt 6 år og kom til det 7. så var det faktisk ingen av israelittene som hadde frimodighet til å legge arbeidet ned i 20 år. Og de stilte spørsmål som vi skal lese i 3. Mosebok til 25. kapittel. Og det er ikke så underlig, vi skal finne at den historien gjentar seg akkurat slik i våre dager. 3. Mosebok, 25. kapittel, 20. vers. Og om vi sier, hva skal vi ete i det 7. år, når vi ikke sår, og ikke samler inn i vår grøde? For Gud hadde sagt det, landet skal ligge det 7. år. Da skal du ikke så, og da skal du ikke høste. Ja, men hva skal vi ete hvis vi ikke så? Hva skal vi ete hvis vi ikke skal høste? Vers 21. Da vil jeg sende min velsignelse over eder. I det 6. år, så det gir grøde for 3 år. Jeg skal sørge for dere så voldsomt i det 6. året, så at det skal slippe å gjøre noe i det 7. året. Og det skal slippe å ha problemer i det 8. år. I det 6. året så skal det få nok for 3 år. Det skal være nok for det 6. året, nok for det 7. året, og nok for det 8. året. For når det sår i det 8. så må det vente like til høsten for det blir noe. Du store min for en velsignelse. Men det var ingen av jødene som hadde tro på at det gikk an. De tenkte det var bedre med, det bedre med så å høste det 20. år. Og så overså vi og ignorerte Herrens ord ett år, en gang. Efter 7 år til så handlet de på samme måten. Og de regnte med det. Det får jo ingen konsekvenser om ikke lyer Herren. Så gikk det sånt i 490 år, og alle folk regnte med det. Det får ingen konsekvenser det der. Vi har jo stått sånt nå. Det har jo gått sånt i 490 år. Det er ingen forandring. Men når 490 år var gått, hva er det for noe? Hva er 490 år for noe? Det ble 70 år. Hvis du deler 490 på 70, så får du det der 7. Det ble 70 sabbatsår som ikke landet hadde hvilt. Og som når dere ikke gav landet sabbatshvile og var lydige mot Herrens ånd, så skal landet få ligge i 70 år og hvile mens dere er i fangenskap i Babylon, fordi de ikke var lydige imot mitt ord. Det var historien. Det er derifra du har det 490 år. Det er derifra du har det 70 år. Det er derifra du har det 70 ukene. 70 uker, det er 70 år uker, 70 ganger 7. Og 70 ganger 7 er 490 igjen. Og ifra den tid ordet utgikk om å gjenreise Jerusalem, og inntil Kristus sto fram, så skulle det gå 69 uker, 483 år. Og så ble det en pause når han ble utryddet og intet har. Så sier Daniel, det skal komme en 70. uke igjen. Så har du gjentatt disse 490 år. Det er ikke det som ligger meg på hjertet, taler om de profetiske bildene der nå. Men jeg har lyst å påkalle din oppmerksomhet for noe uhyggelig som har gjentatt seg i vår historie. Og det er at på grunn av at Guds folk i den nye pakt har ignorert de enkle og tydelige ord og bud og forskrifter som han har gitt for sitt folk, mens vi var her i denne verden og skulle leve her i denne verden, så har de troende i lengre tid ignorert og mistet den velsignelsen som Gud hadde lovt så det skulle ha nok. Og så er vi havnet i fangenskap i Babylon. Et verre Babylon enn Guds folk i det gamle testamentet. Vi er nå, Guds folk lever nå iblant et åndeligt Babylon. Og det er det som Gud sier i Johannes åpenbaring, at i den siste tid, i trengselstiden, så er det Babylon, det er skjøgen. Babylon, Det er Satans etterligning av Jerusalem. Babylon, det er det som er en religiøs samling som etterligner Guds samling av sitt folk i Jerusalem. Og jeg skal si deg det, at det er vonde vilkår som de som hører Herren til i vår tid har, fordi de lever midt i Babylon, uansett hvor de er. Når et troende menneske i dag, gutter og jenter, unge og gamle, så gjør vi erfaringer av at vi lever i midt iblant et religiøst Babylon. Jeg skal prøve på om jeg kan hjelpe til at du kan se noe av disse prinsippene. Så kan det kunne hjelpe deg til å forstå det ei og ti. Og det ville hjelpe deg til å skjønne når du leser Bibelen. Spesielt når du skal lese Daniels, kanskje, men ellers alt. Babel. Vi skal lese litt hvorledes det var i 1. Mosebok, det 11. kapittel. Gud har forkynt enden ifra begynnelsen av. Så her er kommet ingenting som skjer, som ikke Bibelen har omtalt. I 1. Mosebok 11, så står det, når de dro fram, så kom de til en slette i landet Sinea, og de bosatte seg der i vers 2. Og du vil høre lenger nede her, så skal du se. I vers 6, så sier Herren om det som har skjedd der. Dette er det første de tar seg for. Og nå vil intet være umulig for dem hva de så får i sinne å gjøre. Og så ble det stans. Byggingen av Babylon, som de gjorde her, så var det første de tok seg for. Det skulle bygges et Babylon, men det skulle være det siste som skulle bygges. Johannes' åpenbaring forteller oss om at det skal bygges et Babylon som skal rives ned ved slutten av den store trengsel. Og her vil jeg bare prøve på, ganske kort som jeg kan være nå, liksom, at Babel, som her ble bygd, ordet Babel, det betyr forvirring. Og det som er det mest fortvilet for oss å høre Herren til, det er det at vi lever i forsamlinger. Og vi lever i lag med mennesker som fører forskjellige slags tungemål. Så vi forstår ikke hverandre. Vi blir forvirret når en preker, og en annen preker, og når en vitner, og en annen vitner, så blir vi forvirret. For vi forstår ikke hverandre. De snakker hver sitt språk, de troende, de bekjennende kristne. Her er så mange slags bekjennelser. Her er så mange slags språk. Her er så mange slags uttrykk. Vi blir forvirret. Blir ikke du forvirret? Her hører du på en annen bjerklem i hele veka. Det skal ikke bli så lenge før du hører en som preker stikk imot. Du vil bli forvirret. Stakkars folk. Og så har du tillit til en hånd, og så har du tillit til en annen, og så har du tillit til... Så blir du forvirret, for de snakker hver sitt språk. Hvem skal vi tro? Hvorledes skal vi i det hele kunne orientere oss? Vi blir forvirret. Vi går i tun. Vi vet snart ingenting. Det er fortvilet tilstand. Er ikke sant? Har ikke du det sant? Blir ikke du forvirret? Hva var det som var grunnen for at de var der, så de ble forvirret? I denne byen, Babylon, den ble bygd opp. Den ble bygd opp, står det her i vers 3. De sa til hverandre, kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem vel. Og de brukte tegl i stedet for. Det var etterligning. Det var noe som ble gjort som var i stedet for det som skulle være vårt. Babylon, det er en etterligning av det himmelske Jerusalem. Det er et åndelig Babel som gir oss. Men det himmelske Jerusalem, det himmelske tempel, vet du hva det er bygd opp av? Det er bygd opp av levende stener. Mens Babylon, det bygges opp av teglstein. Akkurat like lange, like brede, like høye. Støpt i samme form. Nøyaktig like. Hvis ikke du altså har akkurat den størrelsen, så hører du ikke det her. Her må alle være like. Her må alle være like høye. Ingen høyere bekjennelse. Ingen bredere oppfatning. Ikke noen større utstrekning. Her har de bestemt målet. Du skal tro akkurat sånn. Du skal tro så langt, så bredt og så høyt. Når det deg om du ikke går inn i den formen, så har du ingenting her å gjøre. Det er Babel. Og det lager forvirring. Det er menneskeverk. Vet du hva? Når jeg går på et glasstøyforretning og vil ha meg et middagsavise, og jeg kommer hjem til kona mi med og tror hun har gjort et godt kjøp, og så sier hun dette her kan du gå tilbake med. For de er ikke like. Her er en som ikke like. De er ikke like en annen. Det skal være nøyaktig likt. Alle tolv skal være like. Så vil du ikke ha det. Det er kjennetegnet på det som er gjort av mennesker. Det er nøyaktig likt. Kjennetegnet på det som er av Gud, det er ikke to like. Når Gud bygger, så bygger han av levende stener. Han bygger av slike stener han tar ut av steinbruddet. Kantete, splintete, forferdelige fasong. Jeg skal si det, der skal ikke spreke byggmester til for å bygge med blokker. Det er slutt med murmesterne nå. Nå bygger de med blokker, nå kan du bygge det opp og hive det opp. Jeg hørte om noen som hever opp en mur nå. Altså på i hell, en kolossale husmur. Han fikk noen med seg, og så hev de han opp på i hell. Jo, det skal jeg si, det kan gå fort for seg å mure med blokker. Det er bare blokk på blokk og skit imellom, så han sa, han murer. Men jeg skal fortelle deg, det er noe som det trever kunstnere til. Det var de gamle murerne som kunne mure steinmurer og bruer av stein, ikke av hogne steiner. Men når vi hadde en murmester som har etterlatt seg kunstverk på Karmøyne, så lagde noen av de vakreste og fineste murene av steiner som er piggete og runde og kantete og fele. Det er ikke to som er like. Fenomenalt. Og jeg skal fortelle deg om at den bygning som Gud er skaper og byggmester til, den bygges av levende steiner. Du er ikke like meg, og jeg er ikke like deg. Du har ikke den samme erkjennelsen som jeg har. Noen av deg som hører Herren til vet bittelite. Noen vet forferdelig mye. Noen har en høy bekjennelse, noen har en låg. Noen har en lang bekjennelse, noen har en kort. Og noen er sånt, og noen er sånt. I hytter ved det finnes ikke likhet på oss. Det er kjennetegnet på at vi ekter det. Det var en stakkars jenta på et møte som sa, nei, jeg kan ikke høre Gud til, for jeg er ikke like noen. Det er det som stempler på at du hører Gud til, for det er bare originaler i Guds rike. Ingen liker det. Det er ikke flere sånne eksemplarer for deg. Det er bare ett eksemplar. Han har tatt deg rett ut av steinbruddet. Og når de bygde tempelet, så hørte de ikke hammerslag. Når de bygde tempelet, det var helt stille. Steinene kom ifra steinbruddet sånn som de var. Og så bygde de stein på stein. Det var ikke mye spektakel når bygningen ble reist. Det er ikke mye spektakel. Når de helliges forsamling kommer sammen, og så føyer vi oss sammen, en sånn og en sånn, og så til sammen så bygges vi opp til en Guds bolig i ånd. Nei, det var herlighet. Men når det er Babel, når det er forvirring, det er når det ikke er åndens enhet, når det ikke er noen sammenføyning, og du står inn, du kan gå, du. Jeg har ikke bruk for deg her, for du har ikke rett til bekjennelsen her. Ikke har du noen rett oppførsel, ikke har du dette, ikke har du noe. Vi har i grunn ikke bruk for deg her i innovasjon. Det har jeg sagt dem. Du kan i grunn forlate oss. Du kan i grunn forlate hele bønnemøtene, for det lukter av det. Det lukter noe som ikke hører til i vår forsamling. Det er forferdelig, det er bare så lager forvirring. Nei, du verden min. Men vi hører til i de helliges forsamling. Men du kan skjønne når vi er på grunn av troløshet, så har gjentatt seg ned gjennom tidene, har forlatt disse guddommelige sannhetene om menigheten, så Kristi legeme, og at alle de troende er lemmer på Kristi legeme, Når det er forlatt, ja, så har vi Babels forvirring og tilstander. Og nei, du store min, når det er menneskeskrifter som bygges opp i stedet for de hellige skrifter. Hva slags skrifter er det de studerer? Hva slags skrifter er det som er i Babel? Det er menneskeskrifter som sier sånn skal du studere, de skal du studere. Og så, hvis du er enig i deg, så hører du til her. Men om du studerer de hellige skrifter, nei, da kan det være like. Det er like gale med deg, sa der en. Det er i grunn like gale med deg, Arnold, som en Jehovas vittne, der er ikke forskjell på deg. Og vi kan ikke få stemplet deg inn i vår forsamling. Vi har ikke rett til stempel. Men det lager forvirring. Men jeg synes synd på de tilstandene som mange av Guds barn skal leve i og vokse opp i rundt omkring i landet vårt. Jeg vet ikke, de kan, noen plasser har de det bedre enn andre plasser, men det er stort sett nok så likt. Det er teksten med i dag. Så var det ifra Daniel. Nå var de kommet til Babylon. Så er det spørsmål. Når de kom til Babylon, hvorledes de da var når de kom derte? Nå har jeg lyst til å lese noe for deg, og jeg skulle ønske at du aldri glemte dette møtet. Jeg skulle ønske at du la god viljen til, og alle ville glemme dette møtet. Og alle ville glemme det. Jeg ikke skal si det, men så jeg leser for deg. Så jeg vil lese for deg dette som profeten Daniel har talt. Den som leser det, han ser til å skjønne det. I Daniel kapittel 1, nå var Guds eiendomsfolk havnet iblant Babylon, iblant avgudsdyrker, fordi de hadde vært ulydige imot Gud og vært troløse, så var det på den måten at Herren skulle tukte de der. Men nå, et utvalg av Guds folk kom der, så skal vi lese i hvilken karakter de hadde når de kom. Å, herlighet! Hvilken karakter Guds barn har selv når de kommer og skal leve på fremmed grunn i lag med falske bekjenner Babylon. Vers 3. Og kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn. Og det han tok med seg, det var av kongeetten. Vi er av kongeetten. Synger vi sang. Det er velsignet band som binder Guds folk i sammen her. Vi er av konget. De som blir tatt, så hører Herren til. Men som må oppholde seg i Babylon, de er av konget. Må du aldri glemme det, min venn. Du som hører Herren til, om du ikke lever i sånne kår som kongebarn burde ha, så er du av kongeten, selv om du må leve i sammen med disse babyloniske forvirrende krefter, må du aldri glemme. Vi er av kongeten. Ikke bare det, men av de fornemste. Men det er noe fornemme mennesker, de som hører Herren til. Den vidunderlige sangen fra svensk, jeg har hørt om den himmelske slekten. Det er ikke bare at jeg har hørt om den, men jeg vil synge og være med. Jeg er av den himmelske slekten. Jeg er av konge. Jeg er av de fornemme ifra himmelen. Et himmelsk folk. Vil du aldri glemme det? Vil du love meg det at du aldri vil glemme det? Du som har sagt ja til Herren, enten du er ung eller gammel. De var av de fornemme. Og så var det unge gutter. Nei, du kan tro det er gilt når vi ser sånne unge gutter som er bibler med oss her. Men det er gilt. Vet du hvor gammel Daniel var når han ble tatt ifra Israel og kom til Babylon? Vet du hvor gammel han var når han omtales her, unge gutter? Han var 14 år. Vet du hvor gammel dette karen er? Men Daniel, han var 14 år. Og så var han av konge. Og så var han av de fornemme. Du verden. Det er akkurat likt det med unge gutter eller unge jenter eller med gamle menn. Vi er av de fornemme. Og så står det ikke bare det. Det var fine gutter det der. De var uten lyte. Ja, det er flotte saker å være frelst. Vil du huske dette som jeg sier i kveld? At alle de som har sagt ja til Herren, i Kristus Jesus, den stillingen vi har når vi hører Herren til, så er vi uten lyte. Lyteløse. Han skal stille oss lyteløse framfor Guds åsyn. Det skal vi bli i realitet, altså når vi kommer til himmelen. Men i stilling, i tro, så er vi uten lyte. Det er derfor vi er konge. Vi er de fornemme. Enten vi er unge gutter eller gamle menn. Vi er uten lyte. Ærlighet. Vet du hva det står? Men det er flotte saker. De er fagre å se til. De er fagre. Men det er fagre mennesker som er frelst. Jeg kan ikke si det. Det er ikke alltid en av de synes det er de som ser på det, at de er fornøyde med utseende. Men bare, du skal få lese, du skal få høre litt mer om her, så skal du nok se hvem som vinner. Du skal nok se hvem som vinner i prøven. Så viste det seg det at disse som var kongen, de var langt fagrere enn alle de andre. Vers 15 skal vi lese det med det samme. Og da de 10 dager var unge, viste det seg at de var fagrere å se til, og de var i bedre hold enn alle de guttene som hadde et ved kongen i Babels bo. Du store min. De som hører Herren til, de er fagre i Guds øyne. Og de er ved denne oppførsel og ved denne prøven som vi skal lese om her, så blir de også fagrere enn de skal sammenligne seg med, mens de er i Babylon. Bare vent du. Skal vi lese litt grann for deg, enten du er unge gutt eller du er. Du skal nok kunne se forskjell på Babylons innbyggere og de som var kommet der, som var Guds folk. Det ble forskjell. Ikke på alle. Dessverre, det var der jeg hadde et budskap. Det var der. Det var en kolossale, fine beskrivelse av disse som står her, som vi nå har lest direkte. Men de hadde navner, disse fire. De står som et symbol, alle disse navnene på de som hører Herren til. Daniel, han hadde et navn som betyr Gud er min dommer. Gud som ser oss og skal dømme oss. Og han dere, det er det feil. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er i alle fall ikke bedre stelt i hukommelsen at de navnene som disse hadde fra begynnelsen av, de har jeg glemt, og så husker jeg de der parterende navnene som de fikk av Babels konge. Så skulle være en medvirkende årsak til å glemme det de hadde vært, og få de til assimilere, som det heter. De snakker om det at når de reiser til Amerika, så blir de assimilert. Det er altså at en nordmann, hvis han har vært i Amerika i 3 generasjoner, så er det en amerikaner. Men jødene, de var slik at de kan ikke bli amerikanere. De blir ikke assimilerte. De går ikke i oppløsning. En jøde er og blir en jøde. Samme hvor lenge mange generasjoner er det. Jeg skulle ønske det at det ikke var noen av oss som blir assimilerte i Babel. Men at det blir forskjell på oss. At vi beholder vår egen art. Og kom i hu hvem vi er. Og det aldri går oss av minne. De der 3 guttene som var med Daniel, den ene hette Hanania, og det betyr Herrens elskede. Vet du det? At de som har sagt ja til Herren, de er Guds elskede. Vi er Herrens elskede, alle sa. Måtte det aldri være noen som får deg til å glemme det, at du er Herrens elskede. Alle sammen. Gud gjør ikke forskjell på sine barn. Det er ikke sånn som. Så når Jakob hadde 12 sønner, så var han mer glad i Josef enn de andre, og så ble de andre misunnelige. Men hos Gud er det slik at han er like glad i alle sammen av oss. Det er ingen som trenger misunne den andre. Ingen trenger misunne meg at Gud er mer glad i meg enn det. Nei, vi er alle Herrens elskede. Og det er vi i Kristus Jesus og bare der. Det er vidunderlige ting. Jeg hadde så lyst til at dette aldri må bli glemt. Men det er det de vil få deg til å glemme i i Babel. Og Misael, det betyr, hvem er som Gud? Og den som lever med Gud, den som har hatt med Gud å gjøre. Han sier det, hans liv, mitt navn, mitt hele karakter, det er et eneste utbrudd, hvem er som Gud? Når jeg var gutt, når jeg var en ungdom, når jeg har vært en mann, like til nå, hvem er som Gud imot meg? Det er ingen å sammenligne. Han har vært så god hit inntil. Herren har vært så god med meg inntil i dag. Men jeg ser ja. Det var den fjerde, så har du, så klarer du ikke å finne flere karakterer. Nå har du dekning for hele vår forhold. Så hører Herren til. Jeg ser ja. Hans navn betyr Herren er min hjelp. Dette er noe som alle de troende ikke bare kan si, men det er noe som de erfarer. Herren har hjulpet inntil i dag. Inntil i dag. Troligen sørget for legem og sjel. Inntil i dag. Det er ikke noe som en og annen åndsfullte kristne kan si det. At Herren er min hjelp. Alle de troende. Kan jeg prøve å få lov å be deg om at du aldri vil glemme det selv? At det er ingen som skal få deg til å glemme at du er Guds elsker. Og at Herren er din hjelper. Og ingen er som Gud. Og Gud er den som skal dømme din oppførsel. Som han ble minst om til begynnelsen. Men det var det som var det fortvilet. Det er det som er det fortvilet. At i Babel er det ingen som får lov å beholde dette navnet. I babelske forsamlinger, i babelske møter, i forvirrende møter, så er det ingen av de troende som får beholde disse navnene. Babels konge ga de nye navn, og de nye navnene skulle få de til å glemme det de hadde vært i Israel. Skulle få de til å glemme sin høye byrde, at de var konge. Skulle få de til å glemme at Gud var deres dommer. Så de kunne oppføre seg som de ville. Skulle få de til å glemme at de var Guds elskede. Og kunne nyte noe av den tilfredsstillelsen at det var en som var glad i dem. Og få de til å glemme at Herren var deres hjelper. I nød og i vanskeligheter. Så gav han de nye navn. Å du gru i denne verden. Hvor mange der er av Guds barn. Så har glemt. Så har glemt det de er. Så har glemt. Det de er som kristne, som frelste, og det er den babyloniske forvirring som har fått de til å glemme det. Der store verden, i Romerbrevet, det 12. kapittel, og det første og det andre vers, så står der, det ser faren, skikke der ikke like med denne verden. Det var det som var faren for deg når de kom til Babylon. Det var at de skulle glemme det de var. Og så skulle de begynne å oppføre seg lik deg i Babel. Skikke deg ikke like med denne verden. Det var det jeg hadde lyst til å si. Men ikke bare det negative, at du ikke skal skikke deg like med det verslige. Men bli forvandlet. Har du lyst til å bli forvandlet? Men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn med det resultat. Så dere kan prøve hva som er Guds vilje, den gode og velbehagelige. Se til at du kan skjønne. Uten dette så skjønner du ikke det blokk. Kan du lese stolpe opp og stolpe ned. Hvis du skikker deg like med verden, og ikke blir forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn, så skjønner du ingenting når du leser Bibelen. Gud åpenbarer deg absolutt ingenting. For det som var nødvendig før Daniel ble den av Gud redskap i sin tid, så kunne åpenbare syner og kunne fortelle og kunne være den som kunne hjelpe andre, så var det noe som var nødvendig. Og det var i 8. vers av Daniel 1. Der står det var her, og nå er jeg kommet til det, så er altså krumtappen, eller så er i det hele tatt kardinalpunktet, og det er et fremmed ord. Jeg vet ikke hva slags ord jeg skal bruke. Men det er dette som er det viktigste av det viktige i dette møtet og i ditt liv som en kristen. Vers 8. Men Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg urent. Gud i himmelen gi at her kom et hjertes forsett hos deg, så hører Herren til, som må leve i slike babyloniske tilstander som er. Du kan ikke komme løse, du kan ikke komme fri, men du kan i ditt hjerte fatte et forsett. Jeg vil ikke gjøre meg uregne med det, så det gjør seg uregne med i Babylon. Det kan du, og det er det jeg ønskte med hele denne møteserien, å være med og oppnå i ditt sinn, at du setter deg foran. Og tenk at det klarte han som en 14-års gutt. Han var bare 14 år. Det er tidlig de kan sette seg foran. Jeg vil ikke gjøre meg uregne med den der uregne verden. Jeg vil ikke være med det som de i Babylon kan være med religiøse bekjennere, etterligninger. Så er med i et byggverk, er med i en forening, uten å ha liv i Gud. Men så passer jeg på meg og blir godtatt, for de har den rette bekjennelsen, og rett oppførsel, og rett innstilling til kravene i deres forsamling. Babel, og bare Babel. Det som har med liv i Gud å gjøre, det er å bli gjort levende, og som levende stener, så bygges vi opp til en Guds bolig i ånden. Og det er noe ganske annet. Men her er snakk om å holde seg rene. Her er snakk om å bli urene, og her er snakk om å klare å holde seg ren. Men det begynner med hjertets forsett. Og dette hjertets forsett, det oppstår når vi leser Guds ord, og når vi har samfunn med den levende Gud, så oppstår det et hjertets forsett. Hvorledes skulle jeg kunne gjøre den store ondskap og synda imot deg? Ingen kan leve i samfunn med Gud og vandre i mørket. Ingen kan ha samfunn med Gud og kunne trives i synd. Ingen kan leve fullkommen uten å synde. Men ingen som lever i samfunn med Gud kan leve i synd. Det er umulig. Det er som ild og vann. Han trives ikke der. Spørsmålet er hvor du trives. Hos Jesus der trives min sjel. Så usigelig vel. Han er du store mann. Vers 12. Så sa han ikke bare det at han alle, eller står ikke bare det at han satte seg fore i sitt sinn. Men i vers 12 så sa han, kjære, prøve. Sett meg på prøve. Så skal vi se resultatet av prøven. Prøv meg. Jeg har satt meg for, jeg vil ikke. Jeg vil ikke gjøre meg urene med den der avgudsgreien og den avgudsmaten. Og det er der som de har, der som de ser. Så de går, både kan be til Gud og være med og synde. Jeg vil ikke være med der. Men bare prøv meg. Prøv meg i 10 dager, sa han. Og 10-tall i Bibelen står for en fullkommen prøve. Og resultatet av prøven, det var at han kom ut, og så var han fagra. Og jeg skal fortelle deg at den som hører Herren til, har mat og eter som de andre ikke vet om. Bare næra deg med Jesus. Bare næra deg med Kristus, og la deg lede av den hellige ånd. Så skal vi snart se at du skal bli en fager gutt, som er fagrere enn de verslige. De halvkristelige. Han tror det er fint. Der er sagt et spørsmål i salmen. Hvorledes skal den unge kunne bevare sin sti ren? Det holder seg etter Guds ord. Bare prøv. Prøv i praksis. Men det er en fager ungdom som nærer seg med Kristus og tilfredsstiller seg med Kristus og lar seg lede av den hellige ånd. Ingen problemer med sånne ungdomssamlinger. Kan få så mange tusen du vil i sammen. De trenger ingen politi og ingen vakter. Det går så fint. Det går så ordentlig. Men hvis verden kommer sammen og blir noen hundre, så må de ha en gru med politi. Og så står det i avisen at det gikk amok. Ja, det ble altså alldeles forferdelig. Det var som en krig og slagmark. Det var blod og tårer og brukne bein og ærmer. Forferdelige tilstand. Å nei, det er fager. Å, det er vidunderlig fager. Så står det, det var der jeg skal slutte, vers 17. Og Gud gav disse kunnskap og forstand på alle slags skrifter og visdom. Disse som adskilte seg, disse som skilte seg ut. Det er galt. Det er ingen som kan lære dette ved å lese det. Visdom kan en bare få som en gave ifra Gud ved å adskille seg ifra det urene og pleie samfunn med Gud og mettes med Kristus og ledes av den hellige ånd. Da skjønner du det du leser. Se til at dere skjønner det. Og det som jeg hadde da alene på hjertet, om det skulle være noen her som ikke er frelst, som ikke har samfunn med Gud, så var det det jeg ønsket også advare deg med, så jeg skjønner. Jeg skjønner når jeg leser profeten Daniel det han har talt, at den 70. uke, endens tid, den er store ned. Den store trengsel når ingen kan bli frelst, den kan bryte ut hva dag som helst. Har du tenkt på hvordan det vil bli når den hellige ånd er vekk, når bare den vonde ånd er, når bare vonde ånd skal være i denne verden? Har du tenkt å bli og gå inn i endens tid, inn i trengselens tid? Om jeg aldri skulle få lov å si et ord til deg mer, så har jeg lyst til å be deg, du må skjønne deg og forlike deg med Gud. Og det andre jeg skjønner, det er det at jeg hadde lyst å være med og anmode deg som hører Herren til. Du må ikke skikke deg like med denne verden. Du må bli forvandlet. Ved fornyelsen av ditt sinn så skal du nå forstå Guds vilje. Han er velbehagelig, og den er god. Han er velbehagelig og god for alle som er lydige mot ham. Og så er han velbehagelig for Gud, og så er han velbehagelig for andre når vi er lydige. Du skal bli en fager kristen, både for Gud og for mennesker. Fader, i Kristus Jesus, vi er her i takknemlighet. Vi er her for å tilbe din godhet. Takker deg inn, og at du åpenbarer deg iblant oss. Og at du åpenbarer deg på en måte som får pleie og omsorg for oss. Øver en innflytelse på vårt sinnelag og vekker en ren hu og en lengsel. Så du kunne sette oss for et forsett. Jeg vil ikke gjøre meg urene. Jeg vil skille meg ut for det. Jeg vil leve og pleie samfunn med deg, Gud. Så du kunne få lov å gi meg noe visdom, så jeg kunne være til nytte for mine medmennesker. Lykkes for ditt navns skyld. Amen.